Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež v Kamerino pozdravil osebe, ki živijo v zasilni bivališči. Papež med sveto mašo. Trojica ni teološka uganka, ampak čudovita skrivnost Božje bližine. Papeževe spodbude, pozdravi in zahvale pred opodansko molitvijo. S papežem Frančiškom skozi minuli teden. Papež Frančišek je bil danes na pastoralnem obisku področje škofije Kamerino, San Severino Marke. V Kamerino so ga ob prihodu sprejeli nadškof Kamerina, Severina Mark, predsednik dežele Marke, prefektinja Macerate, predsednik province Macerate, župan Kamerina ter rektor Kamerinske univerze. Potem, ko je sveti oče obiskal nekatere družine v njihovi zasilni bivališčih v Kamerinu, je ljudem, ki so se tam zbrali, namenil sledeče besede.
Buongiorno.
Dobar dan.
Buongiorno a tutti voi.
Dobar dan vsem vam.
Io avrei voluto visitare...
Rad bi obiskal vse hiše, vsako hišo, vendar ni mogoče. In zato vas pozdravljam in dajem blagoslov vsem vam. Blizu sem vsakemu od vas. Blizu sem. In molim za vas, da bi se ta situacija kar se da hitro rešila. Hvala za vašo potrpežljivost in za vaš pogum. Vi pa molite za me. Sedaj se bom spustil k vam in vas pozdravim.
Papež Frančišek je danes dopoldan na trgu Cavour v Kamerinu daroval sveto mašo. Med homilijo je razmišljal o spominjanju, upanju in bližini. Poudaril je, da nam Gospod ne odozame bremen, kot bi si mi želeli, ampak nam daje svetega duha. Prav tako je spomnil, da sveta trojica ni teološka uganka, ampak čudovita skrivnost Božje bližine. Kaj je človek, da se ga spominjaš, smo molili v psalmu. Ko sem mislil na vas, so mi prišle na misel te besede. Ob tem, kar ste videli in trpeli, ob podrtih hišah in zgradbah, ki so se spremenile v ruševine, pride to vprašanje. Kaj je človek? Kaj je, če se lahko to, kar postavi, v trenutku zruši? Kaj je, če lahko njegovo upanje konča v prahu? Kaj je človek? Zdi se, da je odgovor v nadaljevanju stavka. Kaj je človek, da se ga spominjaš? Nas, takšnih kot smo, svojimi šibkostmi, se Bog spominja. V negotovosti, ki jo zaznamo zunaj in znotraj, nam Gospod daje gotovost. On se nas spominja. Spominja se, to je ponovno se srcem vrača k nam. Saj smo mu pri srcu. In medtem, ko se na zemlji mnoge stvari hitro pozabijo, nas Bog ne pusti v pozabi. Nihče ni nepomemben v njegovih očeh. Vsakdo ima zanj neizmerno vrednost. Majhni smo pred nebom in nemočni, ko se trese zemlja, vendar pa smo za Boga dragoceni bolj kot katerakoli stvar. Spomin je ključna beseda za življenje. Prosimo za milost, da bi se vsak dan spominjali, da nas Bog ne pozabi, da smo njegovi ljubljeni otroci, enkratni in nenadomestljivi. Če se tega spominjamo, dobimo moč za to, da se ne vdamo pred nasprotje življenja. Spomnimo se, koliko smo vredni, pred skušnjavo, da bi bili žalostni in še naprej pogrevali tisto najslabše, za katero se zdi, da se ne bo nikoli končalo. Slabi spomini pridejo, tudi kadar ne mislimo nanje. Vendar pa se ne izplačajo, pustijo le malodušnost in nostalgijo. Kako težko se je osvoboditi slabih spominov. Drži pregovor, ki pravi, da Bog lažje izpelje Izraelce iz Egipta, kot Egipt iz src Izraelcev. Da bi osvobodili srce preteklosti, ki se vrača, negativnih spominov, ki zasužnjujejo, objokovanj, ki hromijo, potrebujemo nekoga, ki bi nam pomagal nositi bremena, ki jih imamo v notranjosti. Danes Jezus prav reče, da veliko stvari ne moremo nositi. In kaj stori pred našo šibkostjo? Ne odozame nam bremen, kakor bi si želeli mi, ki vedno iščemo hitre in površinske rešitve. Gospod nam da svetega duha. Njega potrebujemo, saj je to lažnik. To je tisti, ki nas ne pusti samih pod težo življenja. Je tisti, ki preoblikuje naš suženski spomin v svoboden spomin. Rane preteklosti v spomine rešenja. V nas dopolnjuje to, kar je storil za Jezusa. Njegove rane, tiste grde rane, ki jih je izdolblo zlo, so pomoči svetega duha postale kanali usmiljenja, svetle rane, v katerih se blesti Božja ljubezen. Ljubezen, ki ponovno dviguje, ki oživlja. To stori Sveti Duh, kadar ga povabimo v svoje rane. Slabe spomine mazili z balzamom upanja, saj je Sveti Duh obnovitelj upanja. Upanje. Za kakšno upanje gre? Ne gre za prehodno upanje. Zemeljska upanja so kratkotrajna. Vedno imajo rok trajanja. Narejena so iz zemeljskih sestavin, ki se prej ali slej pokvarijo. Upanje Svetega Duha pa je dolgotrajno. Ne poteče, saj je utemeljeno na Božji zvestobi. Upanje Svetega Duha prav tako ni optimizem. Rodi se bolj v notranjosti. Na dnu srca ponovno prižge gotovost, da smo dragoceni, ker smo ljubljeni. Ulije zaupanje, da nismo sami. Gre za upanje, pravi danes Sveti Pavel, ki ne osramoti, ki daje moč za premagovanje vseh stisk. Ko smo v stiski ali ranjeni in vi dobro veste, kaj pomeni biti v stiski ali ranjeni, smo nagnjeni k temu, da bi okoli svojih žalosti in strahov naredili gnezdo. Sveti Duh pa nas osvobaja naših gnezd, nam pomaga vzleteti. Razkriva nam čudovito usodo, za katero smo rojeni. Duh v nas goji živo upanje. Povabimo ga. Prosimo ga, naj pride v nas in nam bo blizu. Pridi, duh tolažnik. Pridi in nam podari malo luči. Osmisli to tragedijo. Daj nam upanje, ki ne osramoti. Pridi, sveti duh. Bližina je tretja in zadnja beseda, ki bi jo želel podeliti z vami. Danes obhajamo sveto trojico. Trojica ni teološka uganka, ampak čudovita skrivnost Božje bližine. Trojica nam pravi, da tam gori v nebesih nimamo samotarskega Boga, ki bi bil oddaljen in ravnodušen. Ne. On je Oče, ki nam je dal svojega Sina, ki je postal človek kot mi in ki nam zato, da bi nam bil še bližje, da bi nam pomagal nositi bremena življenja, pošilja svojega Duha. On, ki je Duh, prihaja v našega duha in nas tako tolaži od znotraj. V notranjost nam prinaša nežnost Boga. Z Bogom bremena življenja ne ostajajo na naših ramenih. Duh, ki ga imenujemo vsakokrat, ko naredimo znamenje križa, prav med tem, ko se dotaknemo ramen, pride, da bi nam dal moč, da bi nas spodbudil, da bi pomagal nositi bremena. On je namreč strokovnjak pri oživljanju, pri opogumljanju, pri obnavljanju. Potrebno je več moči za popravljanje kot za izgradnjo. Za ponovni začetek kot za začetek. Zato, da bi se spravili, kot pa da bi se strinjali. To je moč, ki nam jo da Bog. Zato tisti, ki se približa Bogu, ne izgubi poguma, gre naprej, ponovno začne, ponovno poskusi, ponovno gradi. Tudi trpi, vendar pa uspe ponovno začeti, ponovno poskusiti, ponovno graditi. Dragi bratje in sestre, danes sem prišel preprosto zato, da bi vam bil blizu. Tukaj sem, da bi z vami prosil Boga, naj se nas spomni, da nihče ne bi pozabil na tiste, ki so v težavah. Prosim Boga upanja, da to, kar je nestalno na zemlji, ne bi zamajalo gotovosti, ki jo imamo znotraj. Prosim Boga, ki je blizu, da bi spodbudil konkretna dejanja bližine. Minila so skoraj 3 leta in tveganje je, da bi po prvem čustvenem in medijskem odzivu pozornost upadla in bi obljube končale v pozabi. Da bi povečale razočaranje tistih, ki vidijo, da se vedno več ljudi odseljuje z tega področja. Gospod pa spodbuja, da bi se spominjali, popravljali, ponovno gradili, ter da bi to storili skupaj. Ne, da bi kadarkoli pozabili na tistega, ki trpi. Kaj je človek, da se ga spominjaš? Bog, ki se nas spominja, Bog, ki ozdravlja naše ranjene spomine tako, da jih mazili z upanjem, Bog, ki nam je blizu, da bi nas ponovno dvignil od znotraj, ta Bog naj nam pomaga biti graditelji dobrega, tolažniki src. Vsakdo lahko stori nekaj dobrega, ne da bi pričakoval, da bi drugi začeli. Jaz bom začel, jaz bom začel, jaz bom začel. Vsakdo mora to reči. Vsakdo lahko koga potolaži, ne da bi pričakoval, da bodo razrešeni njegovi problemi. Tudi ko nosim svoj križ, se skušam približati, da bi tolažil druge. Kaj je človek? Je tvoj veliki sen, Gospod, katerega se vedno spominjaš. Daj, da bi se tudi mi spominjali, da smo na svetu zato, da bi dali upanje in bližino, saj smo tvoji otroci. Bog vse tolažbe.
Papež Frančišek je med sklepom svete maše in predopodansko molitvijo Angel Gospodu spomnil na včerajšnjo beatifikacijo Edvige Carboni, zatem, da je danes svetovni dan, ki so ga Združeni narodi posvetili beguncem. In zaskrbljenost je omenil naraščanje napetosti v Perzijskem zalivu. Sledili so pozdravi in zahvale ter povabilo k molitvi Angel Gospodu.
Ieri, a Pozzo Maggiore in Sardegna, è stata proclamata beata Edvige Carboni.
Včeraj je bila v Pozzo Maggiore na Sardiniji razglašena za blaženo Edvige Carboni, preprosta ljudska žena. Je v preprosti vsakdanjosti objemala križ ter pričevala vero in dejavno ljubezen. Zahvalimo se za to zvesto Kristusovo učenko, ki je vse svoje življenje potrošila v službi Bogu in bližnjemu. Aplavz za novo blaženo. Vsi!
Oggi vogliamo ricordare in modo particolare i rifugiati.
Danes se hočemo še na poseben način spomniti beguncev, saj je svetovni dan, ki so ga Združeni narodi posvetili njim. To obhajanje vabi vse k solidarnosti z moškimi, ženskami in otroki, ki bežijo iz vojn, preganjen ter pred kršitvijo temeljnih pravic. Naj bodo naše cerkvene in civilne skupnosti blizu ter pozorne na njihove potrebe ter njihovo trpljenje.
Seguo inoltre con preoccupazione.
Nadalje, zaskrbljenostjo spremljam naraščanje napetosti v Perzijskem zalivu. Vse vabim, naj se poslužujejo sredstev diplomacije za razrešitev zapletenih problemov in sporov na Bližnjem vzhodu. Ponovno odločno pozivam mednarodno skupnost, da vloži vse napore za spodbujanje dialoga in miru. Ob sklepu tega obhajanja iz srca pozdravljam vse vas tukaj navzoče. Svoj pozdrav namenjam tudi bolnikom, ostarelim, zapornikom in vsem tistim, ki so se preko radija in televizije duhovno pridružili tej sveti maši. Iskreno zahvalo namenjam vsem institucijam, ustanovam, združenjem in posameznikom, ki so delali za ta moj kratek, a zgoščen obisk, v velikodušnem sodelovanju škofijo Camerino San Severino Marke. Poseben pozdrav želim poslati ter opogumiti prebivalce San Severina Mark, ki jih bom pozdravil iz Višav, ko bomo s helikopterjem preleteli njihovo mesto.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
possiate camminare uniti e gioiosi,
da bi lahko enotni in veseli hodili po poti vere, upanja in dejavne ljubezni, zvesti številnim pričevalcem svetosti, katerih je vaše področje zelo bogato. Med drugim mislim na svetega Venancija, svetega Severina, svetega Ansovina, svetega Nikolaja Toletinskega, svetega Pacifika in na blaženo krsnico Varano. Prav tako mislim na številne podobe svetnikov sosednih vrat, ki niso beatificirani ali kanonizirani, a ki so vzdrževali in preoblikovali družine ter skupnosti z močjo svojega krščanskega življenja. Sedaj pa molimo skupaj molitev Angel Gospodu. Vso škofijsko skupnost izročam sveti devici, ki jo častite v številnih svetiščih in ki jo še posebej kličete z nazivom Sveta Marija na poti. Ona, ki je svojo materinsko navzočnostjo spodbujala prvo skupnost Jezusovih učencev, naj pomaga tudi današnji cerkvi, da bo dobro pričevala evangelij.
Buona testimonianza del Vangelo. Benedica vos omnipotens Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
S papežem Frančiškom skozi minuli teden. Kateheza med splošno audienco je govorila o apostolskih delih. V ospredju pa je bil Matija, ki je bil izžreban na mesto Juda in se je pridružil 11 apostolom.
Si ricostituisce così il corpo dei dodici.
Tako se obnovi telo 12, kar je znamenje občestva, saj je občestvo vedno premagalo ločitve, osamitev, miselnost, ki absolutizira zasebni prostor. Je znamenje, da je občestvo prvo pričevanje, ki ga dajo apostoli. Apostoli izberejo življenje pod gospostvom ostalega v enosti med brati, kar postane edino možno zrače pristnega darovanja sebe. Tudi mi moramo ponovno odkriti lepoto pričevanja ostalega, izstopiti iz autoreferenčnih drž, nehati zadrževati Božje darove zase in ne podlegati povprečnosti. Strnjenost apostolskega zbora kaže, da sta v DNA krščanske skupnosti enost in svoboda od sebe, ki omogočata, da se ne bojimo raznolikosti, da se ne navezujemo na stvari in darove in da postanemo martires, torej svetli pričevalci živega Boga, ki deluje v zgodovini. Svetim očetom so se srečali letališki kaplani in pastoralni delavci v civilnem letalstvu. Kot je dejal papež, je njihovo poslanstvo prinašati besedo in navzočnost Kristusa, ki edini pozna tisto, kar je v srcu vsakega človeka. Na letališčih ste predvsem navzočnost zastonjskosti. Predstavljate zastonjskost Božje ljubezni v okolju, kjer se vsi nahajajo ali zaradi dela ali ker potujejo iz različnih razlogov. V tem kontekstu vi ponujate možnost za križanje z Božjim zdaj, kajti tisti dan, tista ura srečanja je neponovljiva realnost, vi pa ste dobri v povezovanju priložnosti, ki se vam ponujajo, da se približate osebam z domišljijo pastoralne ljubezni. Vaše pričevanje in sporočilo, ki ga dajete tukaj in zdaj, lahko pusti znamenje, ki traja vse življenje, in to ravno z močjo zastonjskosti. Papež Frančišek je med srečanjem s člani Združenja organizacij za pomoč vzhodnim cerkvam govoril o upanju, ki ga prinaša delo za mlade.
Insieme al lamento e al pianto sentirete in questi giorni voci di speranza e consolazione.
Skupaj s to tožbo in jokom boste v teh dneh slišali tudi glasove upanja in tolažbe. To so odmevi neutrudnega dela in dejavne ljubezni, ki je mogoča tudi preko vsakega med nami in preko ustanov, ki jih predstavljate. Izraža obličje cerkve in prispeva k njenemu življenju, predvsem z gojenjem upanja za mlade generacije. Prosim vas, je dejal papež, da nadaljujete s prizadevanjem in ga še povečate, da bodo v državah in v situacijah, kjer delate, mladi lahko rasli v človečnosti, svobodni od vsake ideološke kolonizacije, z odprtim srcem in mislimi. Pri tem pa bodo spoštovali svoje narodne in cerkvene korenine ter si želeli sadov miru in blaginje, ki ne pušča zadaj nikogar in nikogar ne diskriminira. V Vatikanu je 13. in 14. junija potekalo srečanje vodilnih svetovnih naftnih družb. Organiziral ga je dikasterij za služenje celostnemu človeškemu razvoju na temo energetska preusmeritev in varstvo skupnega doma. Udeležence je nagovoril tudi papež Frančišek in poudaril, da nas čas priganja. Premišljevanja morajo iti čez navadno proučevanje, kaj bi se lahko storilo. Osredotočiti se je treba na to, kaj je treba storiti.
Non possiamo permetterci il lusso di aspettare che altri si facciano avanti.
Ne moremo si dovoliti razkošja in čakati na druge ali pa dati prednosti kratkoročnim ekonomskim ugodnostim. Še ostaja upanje in še imamo čas, da se izognemo najslabšim posledicam podnebnih sprememb. Pod pogojem hitrega in odločnega delovanja, saj vemo, da ljudje, ki so zmožni škodovati si vse do skrajnosti, lahko tudi presežejo sebe in ponovno izberejo dobro.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.